Pēc otrdien notikušiem teroraktiem Briselē, kuros dzīvību zaudēja vairāk nekā 30 cilvēku, kļuva skaidrs, ka šie noziegumi ir saistīti arī ar pagājušā gada novembrī notikušajiem uzbrukumiem Parīzē. Tāpēc gan Beļģijas, gan Francijas drošības spēki pēdējās dienās ir pastiprinājuši savu sadarbību, lai atrastu vēl citus šo noziegumu līdzzinātājus. Jaunākā informācija liecina, ka pēdējo divu dienu laikā Briselē ir aizturēts 7 personas, 2 cilvēki apcietināti Vācijā un 1 Francijas galvaspilsētā Parīzē. Briselē aresti veikti galvenokārt piepilsētā Skārbekā, kur šorīt arī dzirdēti vairāki sprādzieni. Kā ziņo ārvalstu informācijas aģentūras, operācijas laikā ir neitralizēts kāds vīrietis, kurš atteicies pakļauties policijas prasībām. Vēlāk policija paziņoja, ka vīrietis ir ievainots. 3 no aizturētajām personām esot atradušās automašīnā blakus federālās prokuratūras ēkai. Kā ziņo televīzijas kanāls RTBF, teroristu plāni esot bijuši daudz apjomīgāk nekā šīs nedēļas uzbrukuma Briseles lidostai un metro. Uzbrucēji esot plānojuši sarīkot mierīgo iedzīvotāju slakteņu Briselē, līdzīgi kā savulaik Parīzē, kā arī vēl vairākus pašnāvnieku īstenot sprādzienus. Policija gan pagaidām sīkāku informāciju par aizturētajām personām nesniedz. Taču pēc šīs operācijas terorisma drauda līmenis no 4. Visaugstākā ir pazemināts uz 3., kas teroraktus uzskata par iespējamiem. Šodien Beļģijas galvaspilsētā vizītē ieradies arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs. Tiekoties ar Beļģijas premjerministru Šārlu Mišelu, Kerijs izteicis līdzjūtību bojā gājušu upuriem, solot sniegt Eiropai atbalstu cīņā pret terorismu, tāpat kā savulaik pēc 11. Septembra teroraktiem ASV savu palīdzību sniedz eiropieši. ASV valsts sekretārs arī solīs neatkāpties līdz brīdim, kamēr radikālie islāmistu teroristi netiks iznīcināti.
We all of us representing countless nationalities.
Mēs, kas pārstāvam neskaitāmas valstis, gribam nodot ziņu visiem tiem, kuri ierosināja un īstenoja uzbrukumus gan šeit Briselē, gan Parīzē, gan Ankarā, Tunisā, San Bernardino vai jebkur citur. Mūs neizdosies iebiedēt un mūs neviens neapturēs. Mēs atgriezīsimies ar lielāku apņemšanos un lielāku spēku, un mēs neliksimies mierā līdz brīdim, kamēr nebūsim iznīcinājuši jūsu nihilistiskos un gļēvos uzskatus no zemes virsas.
Tikmēr nerimst kaislības ap pašas Beļģijas drošības spēkiem, kas tiek kritizēti par nespēju pienācīgi reaģēt uz terorisma draudiem. Šādas diskusijas sācinājušās pēc tam, kad izrādījies, ka Turcija pagājušajā gadā jau bija arestējusi un izraidījusi no valsts vienu no otrdienas teroraktu sarīkotājiem, Brahimu El Bakraui, brīdinot, ka viņš ir ārvalstu kaujinieks. Taču Beļģu varas iestādes šādu brīdinājumu bija ignorējušas. Pēc šo ziņu nonākšanas atklātībā Beļģijas iekšlietu un tieslietu ministri bija paziņojuši par gatavību atkāpties no amata, taču premjerministrs viņu atkāpšanos nav pieņēmis. Kā intervija aģentūrai Deutsche Welle norādījis Brookings institūta strateģisko un starptautisko pētījumu centra analītiķis Karls Hvenmars Nilsons, teroristu uzbrukumi ir nodemonstrējuši, ka visas Eiropas drošības aģentūra darbībā joprojām ir daudz melno punktu, un apmaiņā ar vitāli svarīgo informāciju ir nepietiekama. Pēc Nilsona vārdiem, izlūkdienas starpā un pat dalībvalstu iekšienē ir novērojama neveselīga konkurence. Šeit jāatgādina, ka vakar notikušajā Eiropas Savienības iekšlietu un tieslietu ministru ārkārtas sanāksmē tika pieņemts lēmums šādas nepilnības novērst, un drošības dienas sadarbība informācijas apmaiņā ievērojama uzlabot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.